Assalamu alaykum, bu Azadlık Radyosu. Bugün 30-ci noyabr, çarşamba, tongi eshitirishimizni boshlayapmiz. Hozir O'zbekistonda soat 7 bo'ldi. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boraman. Birozdan so'ng tongi xabarlar bilan hamkasbim Farruh Yusufi tanishtiradi. Bugungi dasturimizda daxlsizlarga daxl, Jizzaxda viloyat sudyasi javobgarlikka tortildi.
Jinoiy ishlar bo'yicha Jizzax viloyat sudining raisi bo'y Shukrullayev degan. Shuni hozir bir hafta bo'ldi, qamoqqa olishdi-da.
Bezori direktor o'qituvchini kaltaklagan maktab direktoriga jarima solindi.
Endi moddiy va ma'naviy zararni undirishlik bo'yicha men fuqaroning ishlari bo'yicha sudga murojaat qilaman. 10 million o'zbek so'miga 10 million moddiy va ma'naviy zarar so'ramoqchiman.
Axlat oralab, poytaxt ko'chalarida chiqindi uyumlari tobora ko'payib bormoqda.
Qazon, shox, gullarni kesgan, mashina hisobiga 10 ta xonadan emas, 6 tasi olimotda 4 ta hisob ketyapti.
O'sh qirg'ini, umrbod qamalgan Azimjon Askarov ishini qayta ko'rish yana kechiktirildi. Otdan tushish, prezident O'tinboyev va amaldan tushgach velosipedda yurmoqchi. Biz qo'shilmaymiz. Al-Asqarda o'qiydigan o'zbek Misrdagi vaziyat to'g'risida aytib beradi. Erkin mikrofon eshitirishining bugungi soniga murojaat qilgan jizzaxlik sichqon o'liga aralashgan un yeyotganidan zorlandi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tongi xabarlar bilan tanishing, mikrofon oldida Farruh Yusufi. Marhamat Farruh.
Rahmat, hayli tong aziz tinglovchi. O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. O'zavtosanoat Germaniyaning Daimler AG shirkati bilan Mercedes-Benz markazidagi avtobuslar ishlab chiqaradigan qo'shma korxona tuzish borasidagi so'zlashuvlarni qayta boshladi. Bu haqda Steel Guru nashri xabar qilmoqda. O'tgan yili O'zbekiston prezidenti Islom Karimov maxsus qaror e'lon qilib, Toshkentdagi Chikalov nomli samolyotsozlik zavodi bazasida nemis shirkati bilan avtobuslar ishlab chiqarish loyihasini ma'qullaganida, o'shanda loyiha umumiy qiymati 30 million AQSh dollari deb baholangan edi. Mazkur loyiha bo'yicha ilk avtobuslar joriy yil aprel oyida konveyerdan chiqish kerak. O'zbekiston prezidenti qarori e'lon qilinib, qo'shma korxona tuzish haqidagi muzokaralar boshlangan paytda Daimler AG shirkati sobiq ittifoq mamlakatlari, jumladan O'zbekistonda o'z biznesini yo'lga qo'yish maqsadida davlat amaldorlariga millionlab dollar miqdorida pora bergani bilan bog'liq janjal avj olayotgan edi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, qo'shma korxona tuzilsa, uning 51% ulushi Daimler AG shirkatiga, 49% aksiyalari esa O'z avtosanoat shirkatiga tegishli bo'ladi. O'zbekiston MDH mamlakatlari orasida birinchilardan bo'lib HD formatidagi telekanalni ishga solishi aytilmoqda. O'za agentligining xabar qilishicha 29 noyabr kuni Toshkentda yuqori sifatli telekanal taqdimoti o'tkazilgan. Taqdimot marosimida qatnashgan O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi direktori o'rinbosari Fayzulla Yunusovning aytishicha, O'z HD deb nomlangan kanalni ishga tushirish raqamli televideniyaga o'tishdagi muhim qadam bo'lgan. Dastlabki bosqichda 31 million AQSh dollari sarflangani aytilayotgan UZHD kanali 24 soat efirga chiqib, uning dasturlari teletomoshabinlar ehtiyojiga ko'ra tuziladi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston aholisining 36% hozirda raqamli televideniye ko'rish imkoniga ega. O'zbekiston matbuot erkinligi mutlaq bo'g'ilgan mamlakatlar qatoriga kiradi va davlat nazorat qiladigan telekanallar asosan rasmiy targ'ibot bilan shug'ullanishi aytiladi. Yevrozonaga kiruvchi 17 davlat moliya vazirlari davlat qarzlari bilan bog'liq bo'hrondan aziyat chekayotgan Yevropa mamlakatlariga yordam berish va yevro pul birligini saqlab qolish uchun xalqaro valyuta jamg'armasidan qarz olish imkonini beradigan tezkor choralarni ko'rishga kelishib oldi. Yevrozona raisi va Lyuksemburg bosh vaziri Jean-Claude Juncker seshanba kuni Bryusselda o'tgan majlisdan keyin qilgan chiqishida vazirlar XVJ bergan mablag'larni ko'paytirish uchun EU davlatlari o'rtasida ikki tomonlama qarzlar oldi berdisini yo'lga qo'yishga kelishib olganini ma'lum qildi. Vazirlar shuningdek Gretsiyaga taqdim etilayotgan qutqaruv rejasi doirasida 8 milliard yevro miqdoridagi navbatdagi yordam pulini berishni ham ma'qulladi. Agar bu mablag' berilmaganida Gretsiyaning yil oxiriga qadar bankrot bo'lishi aytilayotganida moliya vazirlari qarzga botgan Yevropa davlatlarini bankrotdan himoyalashga qaratilgan Yevrozona qutqaruv jamg'armasini ko'paytirishga ham kelishib oldilar. Britaniya bosh vaziri David Cameron Tehrondagi ikki ingliz diplomatik binosiga qilingan hujumlarning jiddiy oqibatlaridan ogohlantirdi. Cameron seshanba kuniga voqeada Eron rasmiylari diplomatik vakolatxonalarini himoya qila olmaganini sharmandalik deya atadi va yaqin kunlar ichida bunga tegishli javob berilajagini ta'kidladi. BMT Xavfsizlik kengashi hujumni keskin qoraladi. AQSh prezidenti Barak Obama hujumni uyushtirganlarni jazolashga chaqirdi. Kecha ro'y bergan hodisada namoyishchilar avval Tehrondagi Britaniya elchixonasiga bostirib kirib, uni talon-taroj qilishdi. Undan keyin esa Tehron shimolida joylashgan Britaniyaning yana bir diplomatik kompleksi kamida 100 kishidan iborat olomon hamlasiga uchradi. Fars agentligi elchixonaning 6 a'zosi garovga olingani, lekin keyinchalik politsiya tomonidan ozod qilinganini xabar qildi. Islandiya parlamenti Falastin hududlarini mustaqil davlat sifatida tan olish uchun ovoz berdi. 63 deputatdan iborat parlamentda o'tkazilgan ovoz berishda Falastin davlatini 1967-yildagi 6 kunlik urushdan avvalgi chegaralar ichida tan olish rezolyutsiyasi uchun 38 kishi ovoz berdi. 13 deputat betaraf qoldi va 12 nafari ovoz berishda qatnashmadi. Mazkur rezolyutsiyaga Islandiya deputatlarining birortasi qarshi chiqmadi. Islandiya tashqi ishlar vaziri Ossur Sarfedinson Islandiya Falastin mustaqilligini tan olgan G'arbiy Yevropadagi ilk davlat bo'ldi deya bayonot berdi. Islandiya 1991-yilda sobiq Sovet ittifoqi parchalangach Boltiq bo'yi davlatlarini tan olgan birinchi g'arb davlati bo'lgan edi. Maykl Jeksonning shaxsiy vrachi 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. O'z vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashgani oqibatida mashhur qo'shiqchini bexosdan o'ldirganlikda ayblangan Konrad Myurega prokuror aynan 4 yil berilishini so'rayotgan edi. Los-Anjeles oliy sudi sudyasi Maykl Pastor hukmni o'qir ekan, doktor Myurega unga mijozi bildirgan ishonchni dahshatli tarzda suiiste'mol qilganlikda tanqid qildi. Sudya Myureyning Maykl Jekson o'limiga sabab bo'lgan harakatlaridan pushaymon bo'lmagani va bu haqda qayta-qayta yolg'on ko'rsatmalar berganini qayd etdi. Hukmda aytilishicha, Jeksonga uyqusizlikka qarshi propofol dori vositasini bergan Murray bu bilan shifokorlik burchini buzgan. Shifokorlar Norvegiyalik terrorchi Anders Breivik 22-iyul kuni 77 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumni amalga oshirayotgan paytda aqlan layoqatsiz bo'lgan degan xulosani chiqarishdi. Prokurorlarning aytishlaricha ikkita psixiatr tomonidan chiqarilgan xulosa asosli deb topilsa, Breivikni sudga tortish imkoni bo'lmaydi, lekin u ruhiy shifoxonada majburan davolanadi. Shu yil 22 iyul kuni Breivik Osloda avtomashinani portlatib 8 kishini, undan keyin esa Utoya orolida 69 kishini otib o'ldirgan edi. Siz ozodlik to'lqinlarida siz biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Bu narsani eshitib, bilib, aholiga shunday sifatsiz unlarni umuman boyagi qolansa hayda keladigan unlarda yeyishgan butunlay yaroqsiz unlarni aralashtirib, xalqqa tarqatib yuborayotganligini bilib, endi boyagi sichqon aralashtirilgan unlarni yedirgandan keyin men mana tomog'imda turibdi-da mana shu narsa. Juda bir haligacha bunday bir nima deydi? Ko'rinmaydi shu narsani eslasam.
Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan Husniddin Qarshiyevning aytganlari bugunning iqtibosidir. Jizzaxdagi un kombinatlaridan biridagi manzarani video tasvirga olib, xalqqa harom un yedirayotganlarni javobgarlikka tortishga urinayotgan Qarshiyev bilan suhbatni dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Hozir esa internet saytimizda qoldirilgan sharhlarga diqqatingizni qarataman. o'qituvchini kaltaklagan maktab direktori jarimaga tortildi nomli maqola ostiga o'zini vahob deb tanishtirgan mushtariyimiz. Maktab direktori o'quvchilar tomonidan terilgan paxta pulini o'ziga o'zlashtirib ketsa-da, o'quvchilar huquqlarini himoya qilib chiqqan o'qituvchi yomonotlik qilganiga kirsa degan fikrni yozib qoldirgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Bir soatdan keyin yana shu yerda uchrashamiz. Hozir so'z navbat yana Sarvar Usmonga. Marhamat Sarvar.
Jizzaxda viloyat sudyasi javobgarlikka tortildi. O'qituvchini kaltaklagan maktab direktoriga jarima solindi. Poytaxt ko'chalarida chiqindi uyumlari tobora ko'payib bormoqda. Umrbod qamalgan Azimjon Askarov ishini qayta ko'rish yana kechiktirildi. Bu mavzularni batafsil yoritamiz. Jizzaxda O'z paxta sanoat shirkatining viloyat bo'limi rahbari Sobir Turdiqulov, Jizzax viloyat jinoyat ishlari sudi raisi Shukrullayev, viloyatning Zarbdor tuman jinoyat ishlari sudi raisi O'tkir Abdullayevlar jinoiy javobgarlikka tortildi. Keyingi paytda Jizzaxda yuqori lavozimli shaxslarning qamalishi ko'payotgani kuzatilmoqda. Jizzaxlik inson huquqlari himoyachilari qamalayotgan mulozimlarning aksariyati O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga aloqador ekani to'g'risida gapirmoqdalar. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Jizzax viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudining raisi Shukrullayev bir hafta avval pora bilan qo'lga olindi. Bu haqda ozodlikka jizzaxlik Nabijon Jo'raboyev ma'lum qildi.
Jizzax viloyatini sud raisi bor edi, viloyat sudining raisi. Jinoiy ishlar bo'yicha Jizzax viloyat sudining raisi bor edi, Shukrullayev degan. Shuni hozir bir hafta bo'ldi, qamoqqa olishdi-da. Pul bilan, pora bilan qamoqqa olgani aniq bo'lgan. Men o'zim borib keldim deyapti.
Jizzax viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudining o'zini tanishtirmagan xodimi Shukrullayevning ishdan bo'shatilganini tasdiqladi. Biroq uning hibsga olingani haqidagi ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Ayni paytda Shukrullayev o'rniga sud raisi vazifasini bajaruvchisi etib Shuhrat Kamolov tayinlangan. Jizzaxdagi boshqa bir manbaga ko'ra Zarbdor tuman jinoiy ishlar sudi raisi O'tkir Abdullayev ham lavozimidan bo'shatilib qamoqqa olingan. Zarbdor tuman jinoyat ishlari sudining navbatchi xodimi O'tkir Abdullayev 2 hafta avval hibsga olinganini tasdiqladi. Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra O'z paxta sanoat shirkatining Jizzax viloyat boshqarmasi rahbari Sobir Turdiqulov ham javobgarlikka tortilgan.
Ularda tekshirish bo'layotgan bo'lsa va bir kishini hibsga olgan, uni familiyasi bilmayman, o'sha Turdiqulovga nisbatan ko'rsatma berdi. Shu masala bo'yicha qamoqqa olingan, keyin qo'yib yuborilgan vaqtincha.
Harakatnet saytining xabariga ko'ra, ayni paytda Jizzax viloyat prokuraturasi tomonidan Sobir Turdiqulov korrupsiyada ayblangan va unga nisbatan firibgarlik, qo'shib yozish kabi moddalar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, jami davlat manfaatlariga bir necha milliard so'm zarar yetkazganlikda ayblanmoqda. O'z paxta sanoat shirkatining respublika bo'limidagi o'zini tanishtirmagan xodimi Sobir Turdiqulovning ishdan bo'shatilganini tasdiqladi. Biroq uning hibsga olingani haqidagi ma'lumotlarni inkor qilib, Turdiqulovning ishdan ketishini uning sog'lig'i yomonlashgani bilan izohladi. Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev keyingi paytda viloyat mulozimlarini qamoqama holatlari ko'payotganini aytib, buni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga aloqador ekani haqida gapirdi.
Hurmatli bosh vazirimiz hokimlikni bilan boshlagan. Endi demoqchimanki, o'sha bizning tasavvurlarimiz bo'yicha Mirziyoyevga qarata hammasini asosiy tozalab degan tushunchaga kelyapmiz asosiy. Chunki uni odamlar bu yerda ko'plab qolgan. Xorij tuman hokimlarini pora bilan ushlab 12-da ketuvdiku. Ha, uni o'sha ham haligi Shavkat Mirziyoyevning amaku kasi bu yerda Jizzax shahar ishlar bo'limining boshlig'i Muxtor Mirziyoyevni xuddi. Demak, bu viloyat miqyosidagi qishloqlarga ega bo'lganlar hech qachon bu hokimni masalan tegizisha olmaydi. Bu narsa tashqaridan kelgan. Tozalashlar mana chiqadi-da. Shuning uchun nimalik qilinyapti-da.
Ma'lum muddat avval O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining Jizzax viloyat boshqarmasi boshlig'i Amirov va bosh mutaxassis Xolji Gitov ham pora talab qilganlikda ayblanib, hibsga olinganida.
2010-yilning iyunida amalga oshirilgan O'sh qirg'ini uyushtiruvchilaridan biri sifatida ayblanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan qirg'izistonlik millati o'zbek inson huquqlari himoyachisi Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqish 20-dekabrga qoldirildi. 29-noyabr kuni Qirg'iziston Oliy sudi mana shunday qaror chiqardi. Bir yildan beri sudi qoldirilib kelinayotgan Azimjon Asqarovni oqlash talabi bilan xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari va mahalliy huquq faollari Qirg'iziston hukumatiga murojaat qilib kelmoqda. Biroq qirg'iz millatiga mansub ayrim fuqarolar agar Azimjon Asqarov oqlanadigan bo'lsa norozilik harakatlarini boshlashlarini bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston Oliy sudi matbuot xizmatining bildirishicha 29-noyabr kuni huquq himoyachisi Azimjon Asqarov ishi ko'rib chiqilishi lozim edi. Biroq bu jarayonga Azimjon Asqarov bilan bir qatorda sudlanayotgan shaxslarning advokatlari yetib kela olmagani uchun sud 20-dekabrga qoldirilgan. Aytib o'tish lozimki, Azimjon Asqarov O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida, jumladan militsiya xodimi Muxtibek Sulaymonovni o'ldirganlikda ayblanmoqda. 29-noyabr kuni Oliy sud binosiga kirib kelgan marhum militsiya xodimining yaqinlari norozilik namoyishi ham o'tkazdilar. Ular sud binosiga huquq himoyachilari qotillarni himoya qilishni to'xtating. Azimjon Asqarovga nisbatan umrbod qamoq jazosi hukmi o'z kuchida qoldirilsin kabi shiorlarni ilib qo'yishdi. Muxtibek Sulaymonovning qarindoshlari xalqaro tashkilotlar bosimi ostida sud ishi qoldirilayapti va bosim oqibatida Azimjon Asqarov ozod etilishi mumkin deb hisoblashadi.
20 kun desak 20 kun, bir pichinni topdi, da jildir potshondi, mana bizga o'xshagan qaqshab yuraverasin deylab.
20-dekabrda sudni yana ortga jildirishadi. Biz yana qaqshab qolaveramiz. Sud zalida amerikaliklar, xalqaro tashkilot vakillari o'tirishibdi. Ularning bosimi bilan mana shu ishlar bo'layapti, deydi marhum militsionerning bevasi Chinara Bekelova. Qirg'iziston Oliy sudi matbuot kotibi Baqit Risalievning bildirishicha, o'tgan yildan beri Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishining ortga surilib kelayotgan nega
mamlakatdagi qonun jazoyati mekemeler ushlarga qatnashganda jo'g'ratsatnatlar.
Mahbuslarning qiynoqlarga solingani va jazo o'tash joyidagi vaziyatning og'irligi to'g'risidagi arizalari sabab bo'lgan. Ayni paytda Azimjon Asqarovning advokati Nurbek To'xtaqunov o'z himoyasidagi odamning aybsiz ekani sud jarayonlarida ma'lum bo'lib qolgani, Bozorqo'rg'on tuman sudi va Jalolobod viloyat sudlari aybsiz odamni bir umrga qamash to'g'risidagi hukmni chiqargani Oliy sud majlislarining ortga surilishiga sabab bo'layotganini aytadi.
Sotdor qanday chechim chiqarganini bilmay qoldi sizlar. Ko'z qarandiz, bizga sotimiz yo'q.
Sud qanday qaror chiqarishini bilmay gangib qoldi. Ular chiqargan hukmimiz hukumatga yoqarmikin deb bosh qotgan. Agar Asqarovni oqlab yuborsak, norozilar ko'tarilib ketadi deb ham qo'rqishyapti. Shuning uchun sudni iloji boricha turli yo'llar bilan ortga surishga harakatlar bo'layapti, dedi Nurbek To'xtaqunov. Aytib o'tish lozimki, xalqaro huquq tashkilotlari va mahalliy huquq faollari Azimjon Asqarov himoyasiga chiqqanlar. Ular muntazam tarzda qirg'iz hukumatiga Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilgan ligini ta'kidlab, uning ozod etilishini talab qilib keladilar.
Bu qayra qaralish kerakdi? Biroq bilmayman, o'shog'a 1 yildan beri qarmoq o'tirishib, o'shog'a erki ketaydi.
Aslida jinoyat ishi boshqatdan tergov qilinishi lozim, ammo 1 yildan beri bu ishni ko'rishni ortga surib kelayotgan sudning bugungi siyosiy irodasi yetadimi, yetmaydimi, buni bilmayman. Hammaning boshi qotgan. Mutlaqo begunoh odamni aybdor deb qamab qo'yishdi. Uning aybdorligiga jabrlanganlarni ishontirib ham bo'lishdi. Shundan keyin qanday hukm chiqarish kerakligini hech kim bilmaydi, deydi huquq faoli Aziza Abdurasulova. Ayni paytda norozi tomon 28-noyabr kuni Azimjon Asqarov Oliy sud tomonidan oqlanmasligini talab qilib, Bozorqo'rg'on tumanida norozilik namoyishi o'tkazgan va katta yo'lni to'sib qo'ygan edi. Hozir namoyish vaqtincha to'xtatilgan. Biroq jabrlanuvchilar deb atalayotgan norozi tomon 20-dekabr birda Azimjon Asqarov oqlanadigan bo'lsa, namoyishlarini davom ettirishlarini bildirgan. Azimjon Asqarov bilan bir qatorda mazkur ish yuzasidan Muhammad Zokir Qo'chqorov, Sanjarbek Mulavxunov, Elmurod Rasulov, Isroilbek Abduraimov bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Menura Mamadaliyeva va Shukurjon Mirzolimov 20 yilga kesilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbek deb elektron pochta belgisi arifarl.org manziliga yo'llang. yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Davom etamiz. Jizzax sudi maktab direktori Baxtiyor Elmurodovga o'qituvchi Ziyodulla Razzoqovni kaltaklagani va haqorat qilgani uchun 572 000 so'm yoki taxminan 300 AQSh dollari miqdorida jarima soldi. Ayni paytda o'qituvchi Razzoqov o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 10 million so'm talab qilib yana sudga murojaat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon.
28 noyabr kuni Jizzax viloyati Jizzax tumani jinoyat ishlari sudi sudyasi Jahongir Turg'unboyev Zarbdor tumanidagi Sharof Rashidov nomli 1-o'rta maktab direktori Baxtiyor Elmurodovga shu maktab o'qituvchisi Ziyodulla Razzoqovni kaltaklagani va haqorat qilgani uchun eng kam ish haqining 10 barobari miqdorida jami 572 000 so'm miqdorida jarima belgiladi. Bu haqda o'qituvchi Ziyodulla Razzoqovning o'zi Ozodlikka ma'lum qildi.
Maktab direktori tomonidan kaltaklandim. Men jabrlanuvchi sifatida maktab direktorini sudga bergan edim. Baxtiyor Elmurodovni. Endi men uning harakatida jinoyat alomati bo'lganligi, menga qo'pol so'zlar bilan haqorat qilganligi va yengil tan jarohati yetkazganligi bo'yicha shikoyat qilgandim. O'sha sud tugadi. Kecha sudning xulosasini, ajrimini oldim.
Sud ajrimiga ko'ra Baxtiyor Elmurodov O'zbekiston Ma'muriy huquqbuzarlik kodeksining 41 moddasi, ya'ni haqorat qilish va 52 moddasi, ya'ni yengil tan jarohati yetkazish bo'yicha aybdor deb topilgan. 41 moddada eng kam ish haqining 20 barobaridan 40 barobari, 52 moddada esa 2 barobardan 4 barobargacha miqdorda jarima solish ko'zda tutiladi. Bu moddalar bo'yicha ayblangan Baxtiyor Elmurodov esa eng kam ish haqining 10 barobari miqdorida jarimaga tortildi xolos. Ziyodulla Razzoqovga ko'ra sud ajrimida Baxtiyor Elmurodov oilasi kam ta'minlangan deya qayd qilingani uchun jarimaning eng kam qiymati belgilangan. Sudning bu ajrimidan norozi bo'lgan o'qituvchi Razzoqovga ko'ra Baxtiyor Elmurodov zarbdordagi o'ziga to'q shaxslardan biri hisoblanadi.
Jizzax tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudining raisi Jahongir Turg'unboyev o'sha rahbar odamni kam ta'minlangan oilalar qatorida deb ajrimga kirdi dedi. Kam ta'minlangan oilalar kiyishga oyog'ida kiyimi bo'lmasa, yeyishga bir-birida noni bo'lmasa, yashashga uy hovlisi bo'lmasa, ularni kam ta'minlangan oila deb sanaladi. Uning tagida haydab yurgan mashinasini o'zi o'zbek puliga 22 millionni turadi. Nexia, Nexia mashinasi bo'lsa, dang'illama uyi bo'lsa, 100 ta qo'yi bo'lsa, 600 ming davlat tomonidan pul olsa, qanday u kam ta'minlangan oilada yashayotgan fuqaro bo'lishi mumkin?
Ozodlik muxbiri sud ajrimi borasida fikr so'rash maqsadida Baxtiyor Elmurodov bilan bog'landi, ammo direktor bu borada gapirishni istamasdan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Ziyodulla Razzoqovga ko'ra Jizzax viloyat jinoyat ishlari sudi ajrimidan norozi bo'lib, apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi yozgan. Shuningdek, Razzoqov o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar bo'yicha fuqaroviy ishlar sudiga ham murojaat qilgan.
Endi moddiy va ma'naviy zararni undirish bo'yicha men fuqaroning ishlari bo'yicha sudga murojaat qilaman. Men undan 10 million ma'naviy zarar so'ramoqchiman, chunki insonning qadr qimmati pul bilan cheklanmaydi. 10 million o'zbek so'miga 10 million moddiy va ma'naviy zarar so'ramoqchiman.
45 yoshli Ziyodulla Razzoqov joriy yilning 3-oktyabr kuni kechki payt o'zi ishlaydigan maktab direktori Baxtiyor Elmurodov tomonidan paxta dalasida kaltaklangan edi. Ziyodulla Razzoqovga ko'ra Elmurodov uni maktab o'quvchilarining paxtaga jalb qilinayotgani borasida xorij matbuotiga bergan ma'lumotlari orqali maktab shoniga dog' tushirganlik va O'zbekistonni yomonotlik qilganlikda ayblagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Toshkent mahallalarida axlat uyumlari tobora ko'payib bormoqda. Maxsus trans mashinalari kechikayotgani bois yirik mahallalarda xonadonlardan chiqayotgan axlatlar yig'ilib qolmoqda. Toshkentdagi ekologik vaziyatga doir lavha oldinda turibdi. Hozir esa bir avia janjal tafsilotlari. Rossiyaning Aeroflot aviashirkati Moskva-Samarqand yo'nalishi bo'yicha aviaqatnovlarni O'zbekiston rasmiylari aybi bilan bajara olmayotganini ta'kidlamoqda. Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi avia janjalni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
O'zbekiston mamlakat havo hududiga Rossiyaning Aeroflot aviashirkati samolyotlari qatnovlarini cheklayotgani aytilmoqda. Izvestiya gazetasining ma'lum qilishicha, davlatlararo kelishuvga binoan Aeroflot joriy yilning 15-noyabridan boshlab Samarqand shahriga reyslarni amalga oshirishni rejalashtirgan. 2011-yilning o'rtalarida Aeroflot shirkati Moskva-Samarqand yo'nalishi bo'yicha Airbus A320 samolyotlarida haftasiga 6 marotaba reys amalga oshirilishini e'lon qilgan edi. Barcha qatnovlarning Sheremetyevo aeroportidan amalga oshirilishi aytilgan va Aeroflot iyul oyidan boshlab bu yo'nalish bo'yicha chiptalar sotish va buyurtmalar qabul qilishni boshlagan edi. O'zbekiston rasmiylari so'nggi daqiqada bu yo'nalish bo'yicha samolyotlar qatnoviga rozilik bermagandan so'ng aviakompaniya yuzlab chipta pulini mijozlarga qaytib berishga majbur bo'lmoqda. Aeroflotning Moskva-Samarqand reyslari parvoziga ruxsat berilmaganini tasdiqlay turib, Samarqand aeroporti rasmiysi buning sababini oydinlashtira olmasligini ta'kidladi.
Moskvadan yuradi boshqa aviakompaniyalar, no Aeroflot emas. Yo'q, reys yo'q.
Kechirasiz, qaysi kompaniyalar uchyapti Samarqandga hozir?
Samarqandga Vimavia, Moskva, Rossiya, Aeroflot.
Aeroflot yo'q.
Yo'q, yo'q.
Dedi o'zini tanishtirmagan Samarqand aeroporti xodimi. Ozodlik muxbirining nega aynan Aeroflot uchuvchilari Samarqandga qo'yilmayapti degan savoliga Rossiya Transport vazirligi vakili Anastasiya Dombrovskayadan kelgan qisqagina javob xatida ham bu voqea sabablariga izoh berilmadi. Rossiya Transport vazirligi O'zbekiston aviatsiya rasmiylariga Moskva-Samarqand yo'nalishi bo'yicha Rossiya aviashirkatlarining qatnovlari cheklanayotgani masalasi yuzasidan izoh talab qilib murojaat qildi. Javob kutilmoqda, deyiladi Rossiya Transport vazirligining ozodlikka yuborgan rasmiy javobida. Telefon orqali suhbat davomida Anastasiya Dombrovskaya bu kabi so'rovlar O'zbekistonga bir necha marotaba yuborilgan va hozircha hech qanday jo'yali javob olingani yo'qligini ta'kidlab o'tdi. O'zbekiston Respublikasi parvozlar xavfsizligini nazorat qilish davlat inspeksiyasining tashqi ishlar bo'limi mutaxassisi Nigora Qodirova O'zbekiston tomoni o'z qarorini reyslar pariteti saqlanib qolishi lozimligi bilan izohlayotganini bildirdi.
Относительно Аэрофлота у нас была переписка с Минтрансом России. В принципе, если у вас есть
Аэрофлот masalasida biz Rossiya transport vazirligi bilan yozishuvlar olib borgan edik. Aytish kerakki, bir necha marotaba yozishgan edik. Ularda bu masala yuzasidan barcha savollarga javoblar olingan. Bu moliya va muvozanat masalasi. U haqda biror narsa deya olmayman, chunki bu masala yuzasidan yakuniy ma'lumotga ega emasman. To'g'risi, bu savol bilan ko'plab odamlar murojaat qilmoqda, lekin nima sababdan reyslar bekor qilingan va qachon tiklanishi mumkinligiga javob bera olmayman. Bu yuqorida hal etiladigan masala, dedi parvozlar xavfsizligi nazorat qilish davlat inspeksiyasi rasmiy vakilasi. Aeroflot aviashirkati rasmiylari esa bu masalaga oid savollarga hozir javob bera olmasliklarini ma'lum qildi. Rossiya ommaviy axborot vositalarining bildirishicha, Aeroflot shirkatining Samarqand reyslarini bekor etilishi oqibatida bugunga qadar ko'rgan zarar 200 ming AQSh dollari bilan baholanmoqda. Shirkat bu yo'nalish bo'yicha chipta sotib olganlarga boshqa yo'nalishlar yordamida Toshkentgacha yetib olishni taklif qilishga majbur bo'lmoqda. Izvestiya gazetasining Rus aviatsiya tashkilotidagi o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, Rossiya havo transporti federal agentligi va tashqi ishlar vazirligining qo'shma majlisida agentlik O'zbekiston rasmiylari harakatiga javob qo'llash masalasini ko'targan, ammo diplomatik idora O'zbekistonga nisbatan hech qanday keskin choralar qo'llamaslik haqida yuqoridan aniq-tiniq buyruq berilganini bildirgan. Shu yilning oktyabr oxirlarida Rossiya transport vazirligi O'zbekistonda sotilgan biletlardan tushgan pul konvertatsiyasiga imkon berilmasa O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining Rossiyaga reyslari sonini qisqartirishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Rossiya transport vazirligining jamoatchilik bilan aloqa bo'limi boshlig'i Timur Hikmatov O'zbekistonga uchadigan Aeroflot va UTR'da konvertatsiya qilish imkoni bo'lmagani bois yig'ilib qolgan mablag'ning hozirda taxminan 54.5 million AQSh dollaridan ziyod ekanini aytgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Mana endi Toshkentdagi ekologik vaziyatga doir lavha. Toshkent mahallalarida axlat uyumlari tobora ko'payib bormoqda. Maxsus trans mashinalari kechikayotgani bois yirik mahallalarda xonadonlardan chiqayotgan axlatlar yig'ilib qolmoqda. Maxsus trans ishlab chiqarish birlashmasi mutasaddilari buni tan olar ekan, muammoning kuzgi xazon-rezgi mavsumi hamda birlashma transportlarining eskirgani bilan izohladilar. Ular bilan muxbirimiz Barno Anvar suhbatlashdi.
O'zbekistondagi yarim rasmiy internet nashrlarining yozishicha, Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi Ko'ksaroy mahallasi qo'mitasiga aholidan mahallada yig'ilib qolayotgan axlatlar bo'yicha shikoyat tushgan. Qariyb 5000 odam yashaydigan mahallada kuzgi xazon-rezgi pallasida odatdagidan ko'proq chiqayotgan axlat, aytilishicha bir hafta ichida katta-katta uyumlarga aylanmoqda. Ozodlikka bog'langan poytaxtliklar Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi nisbatan o'ziga to'q mahallalarda ham axlat 2-3 haftalab turib qolgani va mahalla ahli o'z yonidan pul to'lab, alohida transport buyurtirgani haqida so'zlab bergan edi. Ko'ksaroy mahallasidagi vaziyatga mas'ul bo'lgan Toshkent shahri Uchtepa tumani maxsus trans ishlab chiqarish birlashmasi mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bunday hol bo'lganini tan oldi va buning sabablarini shunday tushuntirdi.
Atxo deyiladi, u hozir bitta chiqib qolgan bo'lsa, qazon, shoq, mana gullarni kesgan, mana shu hisobiga, misol uchun, 10 xonadonni olish o'rniga hozir bir 6-ta 5-ta 6-ta xonadonga to'lyapti-da endi, misol uchun aytaman. Atak u misol uchun mashinamizning 10-ta xonadonga mo'ljallangan bo'lsa, o'sha 10-ta xonadon emas, 6-ta ta'limot 4-ta qolib ketyapti.
Deydi maxsus trans birlashmasi xodimi. Maxsus trans xodimiga ko'ra, shu kunlarda O'zbekiston bo'ylab kuzatilayotgan yonilg'i taqchilligi muammosi axlat yig'uvchi mashinalar faoliyatiga ta'sir qilmagan. Uning so'zlariga ko'ra, ayni kezda Ko'ksaroy mahallasidagi muammo hal qilingan, biroq bunday holat yana 10-15 kunlar davomida takrorlanishi mumkin. Xazon-rezgi mavsumida axlat tashiydigan mashinalarning sonini ko'paytirsa bo'lmaydimi degan savolimizga tashkilot xodimi imkon yo'q mazmunida javob berdi.
Eski qolganda mashinalar ko'paytirishlar yo'q, hech mashina yo'q. Bu mashinalar 15 yillik mashinalar. Kabinadan keyin ta'mir talab, qanday ta'mir talab? Bir kun 30 yillik ketadi, bir kun 5 yillik ketadi, balonlarimiz sag'al noboqroq. Hozir 4-5 yil remontda bo'ladi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda maxsus trans tashkiloti vakili. Axlatlar turib qolayotgan ko'pchilik mahallalar maxsus transning bunday muammosidan xabardor ekan. Jumladan Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla qo'mitalaridan biri xodimasi mahalla qo'mitalari yoki aholining o'zi xazon-rezgi paytida yonidan pul to'lab qo'shimcha transport yollashini aytdi.
Nima qilamiz endi? Bitta xonadonda bitta 5-6 qop yig'ilib qoladi, daraxtlar ko'p-ku. O'zimiz ham tushunamiz, mashina yetmaydi baro unga bo'lsa ham. Haftada 2 martaga kelib yuradi. Nimalari bo'lmasa bir martaba kelib ketishadi. Atak postoyanno olib ketsa o'zimiz ham zakaz beramiz, traktorlar ham yurishadi. Hozir kuz paytida shunaqa bo'ladi ko'p. O'zi boshqa faslda unaqalar bo'lmaydi.
Deydi Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining vakili. Toshkent shahri Sobir Rahimov tumanida ham ayni holat kuzatilganini e'tirof etgan yana bir mahalla qo'mitasi xodimi odatdan aholi tomonidan buyurtma qilingan axlat tashuvchi traktorlar xizmati biroz qimmatligini qo'shimcha qilib o'tdi.
Mana bu mahallamizda u boshida kelib septa chiqargan nima bo'ladi-ku bir nimaga o'xshash. O'shaqa kelib turdi. Hamma xazonini o'shanga tashavurdi. Keyin uni olib chiqib tashlashdi, olib ketishdi. Bitta prinsip mashinasi juda katta pulga kerak ekan-da o'zi. Hozir yo'q endi, hozir o'sha xazon o'zi yo'q bo'lib qoldi.
Toshkent shahrida nafaqat xazon-rezgi mavsumi, balki yoz faslida ham katta-katta mahallalarda axlat turib qolayotgani va aholi axlat tashuvchi mashinalarning 2 kundan kech qoldirmay kelishini ta'minlash talabi bilan chiqayotgani xabar qilingan edi. Toshkent shahar maxsus trans ishlab chiqarish birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirgi paytda bu masala ustida ish bormoqda, ammo uning qachon hal bo'lishi hozircha noma'lum.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
29 noyabr kuni erkin mikrofonga murojaat qilganlardan biri Jizzax viloyati Do'stlik tumanida yashaydi.
Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan Qarshiyev Husniddin bo'laman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 42-da.
Kasbingiz nima?
Oddiy ishchi. Taxtacha ishsizman.
Erkin mikrofonga nima uchun murojaat qilyapsiz?
Husniddin o'zi yashab turgan tumandagi korxonalardan birining g'ayriqonuniy faoliyati to'g'risida ayta boshladi. Tinglovchimiz konkret korxona haqida gapirar ekan, uning nomini ham keltirdi, lekin biz korxona nomini eshittirmaslikka qaror qildik. Chunki Husniddinning korxona ustidan shikoyati mutasaddi tashkilotlar tomonidan hanuzgacha ko'rib chiqilmagan. Husniddinning arzini eshittirar ekanmiz, e'tiboringizni masalaning aynan shu jihatiga, fuqaroning ariza va shikoyatlariga davlat idoralarining e'tiborsizligiga qaratishdir. Husniddinni eshiting.
Mana shu korxonada har yili yilning birinchi yarimida shu korxona tayyor mahsulotlari omborida saqlangan, namlik miqdori ko'pligidan qotib, hidlanib qolgan, yeyishga umuman yaroqsiz bo'lgan, o'ta sifatsiz bo'lgan un mahsulotlarini qayta tegirmon sexidan o'tkazib, xalqqa tarqatib yuborilyapti-da.
Aytayotganingiz, korxonada ishlaysizmi?
Yo'q, men ishlamayman. Atrofimdagilar, ukam ishlaydi korxonada.
Demak, siz ukangiz orqali bilasiz-a bu aytayotganingiz ishlarni?
Ha, shunday, shunday.
Husniddinning gapini eshitaversangiz, do'stliklik bo'lmasangiz ham non yegingiz kemay qoladi. Chunki u aytayotgan tegirmondan chiqayotgan un tarkibida hatto sichqon o'liklari ham bor bo'lib chiqadi.
Sifatsiz un mahsulotini qayta ishlash jarayonida mana video lavhaga olingan, shu yerda o'sha tanish yigitlar telefonning video kamerasida video suratga olingan, men ana shu telefonga olingan video lavhadan diskka ko'chirtirib prezident devoniga yubordim ariza bilan. Hech qanday natija bo'lmayapti. Men
yana kimlarga murojaat qildingiz? Gazetaga ham deyatdingiz boya.
Birinchi Do'stlik hayoti gazetasiga, Jizzax haqiqati gazetasiga murojaat qildim shu masala bo'yicha. Viloyat prokuraturasiga, tuman prokuraturasiga arizani tekshirib o'rganib chiqish uchun taqdim etdi. Prokuratura bu ish bilan faqat bir tomonlama yondashdi-da, ularning tekshiruv ishlaridan tekshiruv xulosasida men norozi bo'lgan holda prezident devoniga, shaxsan prezidentni nomiga ariza yo'lladim. Ana shu arizaga boyagi video lavhani ham ilova qildim. Negadir prezident devondagilar yana tuman prokuraturasiga yuboribdi arizani. Keyin meni chaqirdi prokuratura. Bordim 7 noyabr kuni.
Xo'p.
7 noyabr kuni borganimda shu tushuntirish xati yozib berdim. Boya xat bo'yicha video lavhani kim olgan dedi. Video lavhada tushirilgan ishchilardan kimlarni taniysiz dedi. Men savollarga to'liq javob berib ko'rsatma berdim. Videoni suratga olgan yigitni shu videoda men tanigan odamlar chaqirib, u yerda yana tushuntirish xati olgan, lekin birdan to'xtab qoldi. Ular hammasini tasdiqlagan meni fikrlarimni.
Demak, prokuratura yana mana 7 noyabr kuni deyapsiz. Demak, 20 kundan ortibdi, 20 kun bo'pti. O'shandan beri yana o'sha siz aytayotgan korxonaga nisbatan hech qanday chora ko'rilmayapti. Demoqchisiz-a?
Yo'q. Ha. Ular menga 10 kun davomida sizga tekshiruv xulosasini beramiz degan edi. Mana endi 20 kun bo'ldi, haligacha xulosa yo'q. Men prokuraturaga bordim shu xat yuzasidan. Prokuror yo'q ekan, bir tergovchi bor ekan, ismi Komil Xolmurodov menimcha.
Gapning davomiga yaxshiroq e'tibor qiling.
Uning aytishicha, men prezidentga yuborgan xatni viloyat hokimiyatiga yuboribdi. U yerda tekshiruvchi kengash xatni o'rganib chiqib, tekshirishga ruxsat bersa, tekshiramiz. Ruxsat bermasa, tekshirmaymiz degan bir fikrlarni tushuntirdi.
Biz Husniddinga yana bir savol berdik.
Siz aytayotgan ahvoldan, siz yashayotgan hududdagi boshqa odamlar ham xabardormi?
Hamma biladi, lekin indamaydi.
Hamma biladi, hech kim, boshqalar hech kim indamayapti. Shundan kelib chiqib savol bermoqchiman. Sizga nima zarur?
Endi aka, ismingiz nima edi?
Sarvar Usmon.
Sarvar aka, bu narsani eshitib, bilib, aholiga shunday sifatsiz unlarni, umuman boyagi qolansa hayda keladigan unlarda yeyishga butunlay yaroqsiz unlarni aralashtirib, xalqqa tarqatib yuborayotganligini bilib, endi boyagi sichqon aralashtirilgan unlarni yedirgandan keyin men mana tomog'imda turibdi-da mana shu narsa. Juda bir haligacha bunday bir nima deydi, ko'nglim aynaydi shu narsani eslasam.
Nopok unni yeb qo'yib hanuz ko'ngli aynayotgan do'stliklik Husniddinning arizasiga hech kim javob beray demayapti. Haftadan ustidan u arz qilgan korxonani tekshirishga tepadan, kengashdan ruxsat berishmagan ko'rinadi. Bu Ozodlik radiosi erkin mikrofon eshittirishi.
Erkin
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Saudiyada tanishingiz bo'lsa, iltimos telefonini bering, men o'sha yoqqa ketib yashamoqchiman. Bu endigina 20 ga kirganini suhbat asnosida bilganimiz Andijonlik yigitning iltimosidir. Xo'sh, shu kunda Rossiyada yashayotgan bu yigitcha nima uchun boshqa yurtlarni ko'zlayapti? Nima uchun bu yigit O'zbekistonga qaytishni istamayapti? Bu savollar javobini bilgimiz keldi va yigitni suhbatga tortdik.
Andijonda tug'ilib o'sganmisiz?
Ha.
Yoshingiz nechida?
20 da.
20 yoshlik yigit. Qachondan beri Rossiyadasiz?
3 oy bo'ldi. Rossiya kelib kirib kelganimga.
Ha, ungacha O'zbekistondan chiqmay yashagansiz, ha?
Ha. Albatta, shunaqa.
Mana hozir mikrofonni yoqqunimcha, endi Rossiyadan ham bir boshqa mamlakatga ketib yashamoqchiligingiz aytdingiz. Nima uchun Andijonga qaytmoqchimasiz?
Men musulmon bo'lamanda, musulmon oilada katta bo'lganman, islomiy tarbiyalar ko'rganman men.
Xo'p.
O'zbekistonda yashirib aytib bo'lmaydi buni, ochiq aytib, ishda pishiq qilgan yaxshi. Hozir O'zbekistondagi qonunlar, O'zbekistondagi hali bo'layotgan ishlar hammasi islom diniga qarshi.
Islomiy yigitman deyapsiz, hujjat bilan gapiring. Siz nimalarga asoslanib aytyapsiz?
O'zbekistonda ko'p buzuq yo'llarga buzuq yo'llar, masalan, fahish, haligi diskoteka, aroq, shunaqa har xil yomon ishlarga to'siq yo'q, bemalol ochiq. Lekin islomiy yo'llarga to'siqlar yetarlicha bor. Masalan, biz tomonda shu samovarda, vali choyxona deymiz, aroq sotmay qo'ydi roza kunida. I uni shu haligi yesemi bir narsalar kelib, nima aroq sotmayapsa, aroq sot, masalan, samovarning sot. Deyishdi. Tushunyapsizmi?
Bu mish-mish yaptir, siz ko'rdingiz.
Yo'q, yo'q. Ko'rdim. Ko'rganman buni. Endi men hayit namozida masjidga qora do'ppida o'qigan kirib boruvdim. Haligilar men do'ppimni olishib oldi. Do'ppini nima daxli bor?
Kim avvaldi?
Melisalar chiqdi, melisalar. Buni hamma ko'rgan, hamma biladi buni. Yosh bolalarni, maktab o'quvchilarini masjidga namoz o'qigani kirishga qaytaradi. Lekin diskoteka, haligi yomon yo'llar, ichish, haligi fahsh yomon ishlardan qaytarmaydi, ochiq aytaman. Tushunyapsizmi shuni? Lekin namoz o'qishdan, yaxshi inson bo'lishdan qaytaradi. Bunaqa vaziyatlar men sizga aytsam hech yoqmaydi-da. Shuning uchun asl islomiy, haqiqiy bir islomiy davlat, islomiy bir qonun, Qur'on bilan hujjat asl nima qilib xalqni olib boradi, asl davlati ham, xalqi ham islomiy davlat bo'lsa, ashqalar ko'chib ketsam bir nima bor edi. Endi
inson tanlashi mumkin bo'lgan yo'llar ko'p. Endi hozir siz bir boshqa davlatni ko'zlamasdan shu O'zbekistonning o'zida yo'q bir yashab, sizni hech kim masalan o'sha tungi klublarga yoki o'zingiz aytgan diskotekalarga bor deb hech kim majburlamaydi-ku. O'shlarga bormasdan shundoq tinchgina o'zingiz ibodatingizni qilib yashaversangiz bo'ladi-ku. Birov xalaqit bermaydi-ku.
To'g'ri.
Xalaqit beryapti.
Endi qarab turing. Endi ko'chadan bir shamol o'tsa-yu, sizni uyingizga shamol kirmasdan nariyoqdan o'tib ketib qolsa, yomg'ir yoqsa-yu, sizni uyingizga yog'masa. Ko'chada buzuqchilik o'tirgandan keyin sizni uyingizga mashina narsa kirib boradi-da. Bunga qarshi chiqmoqimiz kerak-da biz.
3 oydan beri Rossiyada tirikchiligini o'tkazayotgan 20 yashar andijonlik yigit bilan suhbatlashdik. Eshitganingizdek, bu yigitning nazarida O'zbekistondagi hayot uning prinsiplariga to'g'ri kelmaydi va shuning uchun u qandaydir bir islomiy mamlakatga chiqib ketib yashashni istamoqda. Erkin mikrofon eshitirish edi.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Mintaqa yangiliklari. 2 kundan so'ng iste'foga chiqadigan Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otinboyeva bundan buyon velosiped minmoqchi. Roza Otunboyeva bu haqda 29 noyabr kuni prezident sifatida bergan eng so'nggi matbuot anjumanida ma'lum qildi. Prezident sifatida rasmiy va ish safarlariga shaxsiy samolyotda emas, oddiy yo'lovchi qatorida Qirg'iziston aviakompaniyalari samolyotlarida amalga oshirgan Otunboyevaning bu bayonoti hech kimni hayratda qoldirgani ham, tinglovchilarni kinoyali tabassum paydo qilgani ham tinglovchilarda kinoyali tabassum paydo qilgani ham yo'q bo'lsa kerak. O'z ixtiyori bilan hokimiyatni topshirayotgan O'tinboyevaning matbuot anjumanida aytganlarini hamkorimiz Elmurod bizga yetkazdi.
Matbuot anjumaniga yig'ilgan jurnalistlar Roza O'tinboyeva iste'foga chiqqach qanday imtiyozlar olishi va nimalar bilan shug'ullanishi bilan qiziqdilar. Ma'lum bo'lishicha shu kungacha Qirg'iziston sobiq prezidenti imtiyozlari to'g'risidagi yangi qonun parlamentda qabul qilinmagan ekan.
Men misoli mashina haydavayman, shu buna qanchaga chein chiqdim, aran bersa rahmat.
Men masalan mashina haydashni bilmayman. Agar menga haydovchisi bilan mashina berishsa rahmat aytaman. Ammo menga mashina berish yoki bermaslik masalasi hali ham hal etilmagan. Mashina berilmaydi deb ham aytishayapti. Agar berishmasa piyoda yuraman. Masalan Daniyada hozirgi bosh vazir velosipedda yurar ekan. Men ham velosiped sotib olib minib yuraveraman. Xudo xohlasa, dedi Roza O'tunboyeva. Prezidentning aytishicha iste'foga chiqqach unga prezident rezidensiyasidan o'tgan asrning 50-60-yillarda qurilgan kichikroq bir binoni ajratib berishmoqchi. O'tunboyeva buning uchun qirg'izistonlik soliq to'lovchilarga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Ayni paytda 1 dekabr kuni Qirg'izistonda birinchi marta hokimiyatni ixtiyoriy ravishda yangi saylangan prezidentga topshirayotgan mamlakatning 3-chi prezidenti Roza O'tunboyeva eks-prezidentlik an'anasini shakllantirish lozimligini ham aytib o'tdi.
Amerika, hozir Rossiyada sentrlari bor-da prezidentlarning, ketgan prezidentlarning.
Masalan, Amerikada, Rossiyada eks-prezidentlar markazlari bor. Bu boy davlatlarda bo'lgani kabi markazlarni bizda tashkil qilish imkoniyati hozircha yo'q. Ammo Qirg'izistonda ham eks-prezidentlik an'anasini shakllantirish kerak. Shu nuqtai nazardan menga biror kichikroq xonani ajratib berishsa, u yerda meni izlab kelgan odamlar bilan uchrashish imkoniyati yaratilsa yaxshi bo'lar edi deb hisoblayman, dedi Roza O'tunboyeva. Ayni paytda Roza O'tunboyeva 1 yil 8 oylik prezidentlik faoliyati davrida keyinchalik o'zi uyaladigan biror ish qilmaganini bildirdi.
Мы сумели за эти год и 8 месяцев всё уложить.
Biz 1 yil 8 oylik davrda tartib o'rnatdik. Biz barcha hokimiyat butoqlarini qayta tikladik. Sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Har holda bugun parlament ishlayapti. Bu parlament bugungi qirg'iz jamiyatini barcha qirralarini aks ettirgan. Bu parlament bugun bizga ish haqqi to'layotgan, ijtimoiy jihatdan himoya qilayotgan, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal etayotgan hukumatni shakllantirdi, dedi O'tunboyeva. Matbuot anjumani chog'ida Qirg'iziston prezidenti etnik o'zbeklarning moqta va militsiya bo'limlarida qiynoqlardan o'lgani to'g'risidagi ikkita ishni o'z nazoratiga olganini va bugungi kunda bu ishlar sudda ko'rilayotganini ham aytib o'tdi. Prezidentning aytishicha, iyun voqealarida ayblanib, O'sh shahar qamoqxonasida saqlangan Mamataziz Buzurukov qamoqxona vrachi tomonidan tibbiy yordam ko'rsatilmagani sababli vafot etgan. Ayni paytda bu jinoyat aybdorlari aniqlanib, ish sudga oshirilgan. Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumani militsionerlari tomonidan kaltaklab o'ldirilgan yana bir etnik o'zbek Usmonjon Xolmirzayev ish yuzasidan 4 militsiya ofitseri qamoqqa olinib, ular ayni paytda Bishkek yaqinidagi So'qiliq tuman sudida sudlanmoqda. Ayni paytda Roza O'tunboyeva O'sh qirg'inida asosan etnik o'zbeklar jabr ko'rgani va bu qirg'inda halok bo'lganlarning 80%ga yaqin o'zbeklar bo'lganiga qaramay, huquq tartibot tuzilmalari tomonidan iyun voqealarida ayblanib, qamoqqa olinganlarning 75% o'zbeklar ekani haqida eslab o'tirmadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Stalinning qizi Amerikada vafot etdi. Sovet mustabidining yakka yagona qizi Svetlana Aleluyevaning 22 noyabr kuni 86 yoshida vafot etgani 29 noyabrga kelib e'lon qilindi. Sovuq urush davri eng qizg'in bosqichga kirgan bir davrda SSRni tark etib, kommunizm istibdodini keskin qoralagan Svetlana Alliloyeva AQShning Viskonsin shtatida ichak saratonidan vafot etdi.
1967-yilda SSSRdan qochib Nyu-Yorkka kelgan Svetlana o'z otasi qilgan jinoyatlarni qisman qoralagan edi.
Of course I disapprove many things, but I think that many other people who still are in our Central Committee and Politburo should be responsible for.
Albatta, men otam qilgan juda ko'p ishni ma'qullamayman, ammo bugun hamon Markaziy qo'mita va Politburoda o'tirganlar faqatgina otamga yuklanayotgan ishlar uchun mas'uliyatga sherikdirlar. Agar dahshatli qotilliklar, adolatsizlik va zo'ravonliklar uchun kimdir javobgar bo'lsa, kerak bo'lsa, buning uchun kommunistik partiya, rejim va uning mafkurasi javobgardir, degan edi Amerika Qo'shma Shtatlariga qochib kelgan Svetlana Alliloyeva. Stalin qizining o'z hayoti haqida yozgan ikki xotira kitobi AQShda qo'lma-qo'l bo'lib ketgan va oqibatda Svetlanani badavlat ayolga aylantirgan edi. 1970-yilda amerikalik me'mor William Petersga turmushga chiqqan Svetlana Alliloyeva o'z ismi sharifini ham o'zgartirib Lana Petersga aylandi. Bundan avval Svetlana otasi Iosif Stalin vafotidan so'ng 1953-yilda o'ziga nisbatan tahdidlar bo'lishidan cho'chib, birlamchi familiyasi Stalinadan voz kechib, onasining qizlik familiyasiga o'tgan edi. Svetlana Stalina Alliloyevani yaxshi bilganlar, uning bir umr oddiy odamlardek yashash istagi bilan o'z otasidan qolgan yomon otni ko'tarib yurish majburiyati o'rtasida qiynalganini aytishadi. Sobiq SSSR rahbarlaridan yana biri Nikita Xrushchevning o'g'li Sergey Xrushchev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda, garchi Svetlana bilan biror marta uchrashmagan bo'lsa-da, uni o'z taqdirdoshi sifatida bilishini aytadi.
Прожила очень непростую жизнь. Светлана, она трагическая фигура, так сказать, во всех, так сказать, как сказать, шекспировско-толстовских толкованиях этого слова.
Светлана juda og'ir hayotni yashadi. U tom ma'noda Shakespeare, Tolstoy talqinidagi fojiaiy shaxsdir. Avvaliga Stalin bilan yashash, so'ngra butun umr Stalin soyasida yashash fojiadan boshqa narsa emas. Men ham butun umr otamning soyasida yashadim, ammo baxtimga otam Stalinga tamom teskari bo'lgan shaxs edi. Svetlana o'z umrini tarix sahifasiga mislsiz mustabid jinoyatchi deb kirgan shaxs soyasida o'tkazdi. Deydi Sergey Xrushchev 29 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. Svetlana keyinchalik o'z eri ekanini aytgan hindistonlik kommunist Brijesh Singhga nisbatan sovet rasmiylari o'tkazgan bosim natijasida SSRdan chiqib ketgan edi. Uning mamlakatni tark etishi sovuq urush davrida g'arbning mafkuraviy yutuqlaridan biri sifatida talqin etilgan edi. Madomiki sovet mustabidining erkatoy qizi ham yashay olmay qolgan ekan, demak sovet tuzumining chirib bitgan va erta indin qulashi muqarrardir, deya talqin etilgan edi Svetlananing SSRni tark etishi. Moskva darhaqiqat bu voqeadan qattiq sarosimaga tushgan va o'shandagi KGB boshlig'i Vladimir Semichasniyni Stalin qizining qochib ketishiga yo'l qo'yganlikda ayblab, uni vazifasidan bo'shatgan edi. AQShdagi hayoti davomida Alliloyeva kommunistik rejimni qoralovchi qator bayonotlar qilgan bo'lsa-da, uning SSRga munosabati murakkabligicha qoldi. Svetlana 1984-yilda Moskvaga qayta SSSR fuqaroligini olgan, biroq bir yil o'tar-o'tmas rasmiylar bilan orasi buzilib, yana AQShga chiqib ketgan edi. 2008-yilda Svetlana haqida deb nomlangan hujjatli filmni suratga olgan Stalina Alliloyeva Peters xonim hayoti davomida otasi soyasidan qochib qutula olmaganidan o'ksingan edi.
Дочь Сталина должна тоже ходить с винтовкой и стрелять всех американцев. Или, значит, нет, она приехала к нам, она американская гражданка, это значит с атомной бомбой против вас.
Odamlar meni ko'rsa, Stalinning qizi deydi. Bu yo men qo'limga qurol olib, amerikaliklarni qirishim kerak degani, yo bo'lmasam Amerika fuqarosi bo'lganimdan keyin qo'limga atom bombasi olib, Rossiyaga tashlanishim kerak deganidir. Men na unisi va na bunisi. Qayerdadir o'rtaliqman. Odamlar esa ana shu o'rtaliqni sira tushunmaydi. Degan edi 2008-yilda suratga olingan hujjatli filmda Svetlana Stalina Alliloyeva Peters.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Üç günlük vakiyeler bilen tanıştırışta devam etmemiz. Mısır'da parlament saylavı devam etmekte. Bu, cari yıl fevral ayda Hüsnü Mübarek Ammavi narazilik demayışları neticesinde hakimiyetten ketkizilgeniden beri memlekette o'tkazilayotgan birinchi saylovdir. Saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning aksariyati ishtirok etmoqda. Shu oy boshida Misr xavfsizlik kuchlari bilan islohotlar tarafdori bo'lgan namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda 40 dan ortiq odam nobud bo'lgan edi. Namoyishchilar mamlakatni boshqarayotgan oliy harbiy kengashdan hokimiyatni fuqarolardan iborat hukumatga tezroq topshirishni talab qilgan edi. Misrdagi vaziyatga bir o'zbekning ko'zi bilan qaragimiz keldi va shu maqsadda muxbirimiz 10 yildan beri Qohirada yashayotgan Al-Azhar universitetida o'qiyotgan Abu Umar bilan bog'landi. Abu Umar bilan o'tkazilgan suhbatni tinglang.
Saylovlarni ko'rdim. Mana shu yerda masjidlar ko'p deb edi. Har bir masjidlarda maktablar bor. Madrasalar bor, tashkilotlar bor, shu yerga chiqib jamoat namoz o'qiganimizda shu yerda o'chirga turishib, ko'pchilik xursandchilik bilan har kim xohlagan odamlariga saylov berib shuna qilishdi. Yaxshi o'tdi, hech bir to'polon bo'lmadi, xursandchilik bilan o'tdi hamma yo'q.
Bu qanaqa saylov aytib beringda menga, qanaqa saylov bu asosan?
Hozir saylov bu haligi deputat saylovlari hozir.
Parlament saylovlari.
Barnamish deputat saylovlari, podsho saylovi faqat nimada bo'ladi? 7-chi oyda bo'ladi ekan. Iyul oyida, yo'q, mana shu iyul oyida bo'ladi deb eshitdim.
Ha, keyingi yil iyul oyida bo'ladi.
Ha, mana shu.
Hozir parlament saylovlari bo'lyapti.
Ha.
Odamlar qanaqa, kayfiyati qanaqa, qanaqa ruhda o'sha odamlar?
Kayfiyati nihoyatda yaxshi, hamma yaxshi. Zolim kayfiyatiga xursandchilik bilan, adolat bilan saylanyapti hozir.
Birinchi tahrir maydonidagi voqealarni bilardik. O'sha muborakda iste'fosi talab qilingan va iste'fosiga erishildi. Ikkinchi chiqish nima bilan izohlandi va nima bilan tugadi shuni oxiri? Matbuot nima yozyapti hozir shu ikkinchi chiqishi haqida?
Hozir bu yerda o'sha burungi shu muborakni tuzumi hozirgacha qo'llanyapti. Bizga hozir ana o'sha hozir armiya boshqaryapti bu yerda. Nimani? Hukumat hozir armiya. Shu armiya xuddi o'sha eski podshohlar hukmini yana o'sha qilyapti. Bizga o'sha armiya boshlig'ligi kerak emas bizga. Biz shaboblarni, ya'ni shu yoshlarni qo'liga topshirilsin hukumat deb shu talabni qilishdi. Hozir topshirildi. Hozir endi saylovlar bo'ldi. Xursandchilik bilan bitdi, alhamdulillah. Hech qanday bir
ikkinchi marta tahrir maydoniga chiqqan misrliklar yana bir marta o'z talablarini bajarilishiga erishdilar. Shundaymi?
Erishdi, ha, erishdi. Talablarga erishdi hozir. Yaxshi bo'ldi hozir. Erishib xuddi, ya'ni xullas shu armiya nimash boshqaruvidan bizga kerak emas armiya boshqaruvi, keyin yana mana bu politsiya boshqaruvi, hammasi muborakni odamlari, hammasi yana boshqa eski shu tuzumini qo'llayapti, bizga kerak emas shular bo'shasin, boshqaruvni yoshlarga topshirilsin degan talablarni qildi. Jinday to'polon bo'ldi boshida, uya-buya bo'lishib hozir juda yaxshi bo'ldi. Hozir hamma xursandchilik bilan masala hal bo'ldi, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketasiz, olasan.
O'zingiz o'sha voqealar bo'lgan kun paytlar qayerda edingiz? Maydonga chiqdingizmi, tahrir maydoniga?
Yo'q, biz bu qo'shilmaymiz, biz endi bizga mumkin emas, ya'ni bu yerda hozir faqat misrliklar o'zlari, ham biz tashqaridan kelgan odamlar qo'shilib, ya'ni balo qolmaylik, bular o'zimiz faqat duo qilib turib, biz endi shu kim odil adolat bilan ish qilsa shunday yaxshi odamlarni xudo o'zing saylagin, odil yaxshi odamlar deb shu duo qilib turib, biz endi qo'shilib balo qolmaylik endi. O'zimiz vatanga borsak, o'zimiz vatanga nima qilamiz? O'zimiz odamga saylaymiz endi.
O'sha Misrdan gazetalar o'qirdik oldin, Al-Ihrom degan gazetalar. Juda ham anaqa rasmiy gazetalar edi. Faqat shu Oq saroyda fikrlarni aks ettirar edi. Hozir siz o'zingiz gazetalar o'qib turasizmi? O'shlarga bir erkinlik, matbuot erkinligi keldimi endi shu yaqin atrofda? Bir erkinroq yozishyaptimi jurnalistlar? Televizionda balki
eshitdim. Ha, shunaqa. Sizlar bizdan ko'ra nihoyatda ko'p yaxshi xabardorsizlar. Yaxshi hozir erkinlik, xudo xohlasa yaxshi bo'lyapti, hamma yo'q.
Abu Umar, siz qachon borgansiz Qohiraga? Qancha necha yil bo'ldi borganingizga?
Ha, men kelganimga 8 yil, 10 yil bo'lyapti. Har bir 2-3 yilda uyga borib kelib turaman. Mana shu yerda men bola chaqalarim o'qiydi, o'zi borib kelib turaman ish qilsam.
Tushunarli. O'sha o'zimizning o'lkalardan Misrga borgan odam sifatida nima deya olasiz? Shu muborakni rejimi o'rtasida, bugungi shu rejim o'rtasida qanday farqlar bor?
muborada endi davrida endi ko'p xalqlar bu yerda aytishadiki, masalan misrliklar xalqi 150% ishlab 150% ishlamasa ham nihoyatda boy, nihoyat to'q yashashadi degan shunaqa gaplarni gapirishadi. Bu hamma boyliklarni o'zi nima qilib o'zlashtirishi, o'zlari katta bir mafiya bo'lib keyin bu yerda xalqi nihoyatda qiyinchilikma, kambag'al ko'pda bu yerda. Kambag'al qilib shunaqa qilib boyligi juda katta, lekin e'tibor bermaydi xalqqa, ko'p narsaga degan shunga o'xshash ko'p norozichiliklar qilib oddiy bir xalq o'zini shu haqini talab qilib chiqdi, yana boshqalar ham qo'shilib ketdi shu narsaga.
Endi Abu Umar, mana shu Al-Azharda o'qiysiz siz ham. Nima o'zgardi shu Al-Azhar ichida? Shu anaqalardan keyin, inqiloblardan keyin.
O, Al-Azhardagilar ham o'zi ko'pchiligi ko'proq kimdir norozi desangiz, ya'ni ko'proq masalan mudarrislar, masalan dars beradigan domlalar, boshqalar ko'pi hozir ularni ham oyligi masalan Azhar tomoniga, masalan Azharda juda ko'p shu domlalar, shu dars beradiganlar ham juda yashash qiyinda bular, yashovlari qiyin. O'zlari bir abedgacha ishlashadigan, dars berishadigan, abeddan keyin ko'pchiligi boshqa do'konlarga yoki taksi minishib shunaqa ishlar qiladi. Ko'p tomonlama xalq xullas ezilib qolgan ekanda uni davrida. Shu shunga bir hurriyat bo'lsin, bizga shu demokrat, ozodlik bo'lib boshqa har kim har xil talab qilib chiqyapti. Endi bilmadigan nima bo'lar ekan. Biz shu vazifamiz faqat shu o'zimizikiga ham, Qirg'izistonga ham, O'zbekistonga ham, Polshaga hammaga xudo bir odil va Qur'on va sunnatga bir muvofiq bir xudodan qo'rqadigan bir yaxshi bir xalqni bir nimasini o'ylaydigan bir yaxshi podsholar kelsin deb duo qilamiz. Shu bizning ishimiz.
10 yildan beri Qohirada yashayotgan, Al-Azhar universitetida o'qiyotgan qirg'izistonlik o'zbek yigit Abu Umar bilan suhbatni tinglandingiz, Qohiradagi vaziyat to'g'risida. Dasturimizning shu soatdagi qismi yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi.